Узган шимбе көнне Казанның Гранд Отель кунакханәсендә Россия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте 6-нчы конференциясын үткәрде. Анда мөхтәрият шурасы һәм аның рәисе узган 4 елда башкарылган эшләргә хисап тотты. Россия төбәкләреннән килгән делегатлар чыгышлар ясады, эшлекле тәкъдимнәрен кертте. Мөхтәрият шурасының рәисе итеп яңадан Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов сайланды. Җыенга безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова булып кайтты.
Бу конференциягә 26 төбәктән 80-гә якын делегат сайланган булса да, аларның 64-е генә Гранд Отель Казан кунакханәсендәге җыенга килеп җитте. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайларыннан айырмалы буларак, Русия татарлары мөхтәриятенең рәсми җыеннарында һәр төбәктән 2-3 кенә кеше катнаша. Анда гомум сәяси яки милли мәсьәләләр буенча кайнар хисле чыгышлар түгел, ә бары тик федераль һәм төбәк хакимиятләре җирле үзидарәләр белән хезмәттәш турында конкрет мәсьәләләр турында нотыклар ясала. 6-нчы конференция 2007 елның мартында сайланган мөхтәрият шурасының һәм аның рәисе Илдар Гыйлметдиновның милли эшләрне ничек алып баруына йомгак ясады. Казан үзәгендәге затлы кунакханәдә үткән бу чарага федераль үзәктән Русия президенты идарәсе вәкиле Андрей Ротермель, Русия төбәкләр үсеше министры урынбасары Максим Травников, Татарстан президенты аппараты эшке сәясәт идарәсе җитәкчесе Александр Терентьев, Татарстан тышкы эшләр департаменты башлыгы Искәндәр Мөфлиханов, Русия җәмәгать булаты вәкиле Александр Соколов, Татарстан дәүләт шурасының рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм депутатлар да килгән иде. Мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов үзенең хисап чыгышында федераль автономия алып барган эшнең үзенчәлекләре турында сөйләде. Ул Дәүләт Думасы депутаты буларак милли оешмаларга һәм проектларга грантлар алып бирүне тәэмин иткән, татар яшәгән барлык төбәкләрнең губернаторлары белән эшлекле элемтәләр урнаштырып, татарларга уңай караш булдырырга, күптән хәл ителмәгән мәсьәләләрне чишергә омтылган. Әстерхан, Ульяновский, Удмуртиядә үткән федераль сабантуйларга матди булышлык күрсәтелгән. 2007 елда мусульман яшьләре фестивален оештыру тәэмин ителгән. Федераль мөхтәрият Рәшит Вахапов исемендәге татар җыры фестивалинә халыкара иҗтимагый фондның грантын яулап алырга булышкан. Һәр елны Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының Идел үзәге белән татар яшьләре көннәре үткәрелә. Күптән түгел федераль татар милли мәдәни мөхтәриятының нигезләмәсе Русия юстиция министрлыгында кабат теркәле үтте. Бик күп чараларга конкрет ярдәмне мөхтәрият Русия төбәк үсеше министрлыгыннан алган. Мәсәлән, министрлык гранты белән татар мөхтәриятының «Тамырлар этник мәгълүмәти» проекты кысаларында «Халкым мирасы» дигән 10 аудиодисктан торган җыентык чыгарылган. Русиядә телләрне саклауга бәйле вәзгыятьне тикшерү, төбәк һәм ашчылык телләре турында Европа хартиясен ратификацияләү юлларын эзләүдә федераль мөхтәрият зур эшләр башкара. Илдар Гыйлметдинов канун нигезендә нәтиҗәле эшләүче төбәк мөхтәриятләренең тәҗрибәсе белән таныштырып, аларның җитәкчеләренә рәхмәт әйтте. Конференция ахырында алдынгы төбәк мөхтәриятләренә бүләкләр, рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар белән бердәм Русия төбәкләр үсеше министры федераль мөхтәриятның рәхмәт билгесенә лайык булды. Моңа карамастан, Илдар Гыйлметдинов чыгышында федераль оешмаларның, бигрәк тә төбәкләр үсеше министрлыгының милли мәгариф, Русия халыклары телләре саклану, милли оешмаларның агымдагы эшчәнлеге кебек актуаль проблемаларга игътибар җитмәве әйтелде. Русиядәге сәяси вәзгыять, рус булмаган милләтләрнең борчылуы, Мәскәүнең Манеж мәйданында булган бәрелешләр төрле дәрәҗәдәге корылтай һәм форумнарда тәнкыйтьләнә. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә милли сәясәтне камилләштерү Русиядә милләтләр министрлыгын булдыру кирәклеген әйтте.
Нужно было точечное, на мой взгляд, министерство, которое очень аккуратно, очень взвешенно проводило национальную политику в многонациональной России. Дешевая национальная политика может очень дорого обойтись Российской многонациональной федерации. Без сезнең белән үзебезнең өлешебезне кертергә тиеш аны.
Ул шулай ук татар оешмаларының бер-берсе белән килешеп эшләү кирәклегенә игътибар итте. Кайбер төбәкләрдә татар милли оешмалары параллель рәвештә эшли, бер-берсенә күндәшлектән арына алмый. Фәрит Мөхәммәтшин бер-берсен яманлап җибәргән хатларыгызны үзегезгә кире җибәрәчәкбез, диде. Русия төбәкләр үсеше министры урынбасары Максим Травников Русия татарлары мөхтәриятен уңай яктан бәяләде. Башка халыклар һәм аларның оешмаларыннан татарларның гамәлләре кискен аерылып тора, диде ул. Травников җәмәгатьчелек тарафыннан әйтелгән тәкъдимнәрне искә алып, Русиядә федераль премьер-министр урынбасары җитәкчелегендәге комиссия оештырылачагын әйтте. 3 сәгать ярым тәнәфессез барган бу җыенда эшлекле чыгышлар гына түгел, сәламләү һәм хуплау сүзләре дә яңгырады. Мәсәлән, Азербайҗан федераль милли мөхтәрияте президенты Сөйен Садыков татарлар курылтаена Мәскәүдән махсус машина белән килгән иде. Ул татар оешмаларының эшчәнлегенә, Казандагы үзгәрешләргә соклануын белдерде. Конференциядә катнашкан Русия яһүдләренең федераль мөхтәрияте рәисе Михаил Скоблионок, Русия арменнары мөхтәрияте рәисе урынбасары Михаил Саркисян да татар милли оешмаларының башка милләтләр белән тыгыз хезмәттәшлек итүен уңай бәяләде. Конференциядә Иваново, Төмән, Бурятия, Мәскәү өлкәсе, Коми Республикасы, Сарытау мөхтәриятләре җитәкчеләре дә эшлекле тәкъдимнәр кертте. Башкортстан татарлары милли мәдәнияте мөхтәрияте вәкиле Мәҗит Хуҗин узган елларда үз оешмаларының һәм мөхтәрият рәисе Рамил Бигновның нинди авырлыклар кичерүен сөйләп бирде. Ул федераль мөхтәриятның узган хисап сайлау конференциясендә Башкортстан татарларын яклап мөрәҗәгать кабул итү максатында сәяси бәхәс күтәрү өчен гафу итенде.
Нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы конференция татарской общественности России услышала наш голос.
Ул вакытта без башкача эшли алмадык. Сәяси оешма булмаган федераль милли мөхтәрият исеменнән Башкортстан татарларын яклаган документ кабул итү безгә бик кирәк иде, диде Мәҗит Хуҗин. Аның сүзләренчә, президент алышынгач Башкортстан татарлары мөхтәрияте бары тик конструктив эшләр белән шөгыльләнә. Республика җитәкчесе Рөстәм Хәмитов белән уртак тел табып эшли. Конференциянең карарында Русиядәге милли сәясәтне камилләштерү, экстремизм һәм ксенофобия күренешләрен булдырмау, милли үзенчәлекләрне һәм туган телне яклау максатлары куела. Русия халыкларының материал булмаган мирасын саклау буенча дәүләт программасын кабул итү җирле төбәк федераль милли мөхтәриятларның хокукый, материаль, финанс базасын киңәйтү өчен кирәкле булган канунлар кабул итү, милләтләрнең бердәмлеген ныгыту һәм этномәдәни яктан үстерү программасын әзерләү бурычы куела. Федераль мөхтәриятның 6-нчы конференциясендә шура әгъзалары итеп төбәк мөхтәриятларының рәисләре һәм Татарстанда, Казанда, Мәскәүдә эшләүче кайбер билгеле шәхесләр сайланды. Мөхтәрият шурасының рәисе итеп Аңадан Русия Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов сайланды. Аның рәистәшләре булып Мәскәү вәкиле Алмаз Файзулин, Удмуртия вәкиле Ирек Шарипов, Сарытаудан Камил Әбләзев, Уфадан Рамил Бигнов, Казаннан Римзил Вәлиев, Мордовиядан Шамил Бикмаев эшләячәк.
Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәриятының 6-нчы хисап конференциясе турында Бикә Тимирова сөйләде.